ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 MHz สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการนี้ก็ดำเนินการผลิตโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะรับหน้าที่เป็นผู้เปิดรายการนะคะเพื่อนน้องสันก็ติดภารกิจบางประการก็เลยไม่ได้มาเปิดรายการร่วมกันนะคะช่วงเวลาของเราก็ยังแบ่งเป็น3ช่วงอีกเช่นเคยนะคะโดยการเริ่มต้นที่ช่วงของบอกเล่า90ค่ะวันนี้ดร.พลังโชคแหวนเพชรนะคะจะมาคุยกับท่านผู้ฟังค่ะในเรื่องของระเบียบวินัยของการใช้รถใช้ถนนค่ะหลายท่านก็คงจะเห็นนะคะว่าบ้านเมืองเราโดยเฉพาะในกรุงเทพเมืองใหญ่ๆนี่นะคะการขับขี่การใช้ยวดยานจราจรนี่ค่อนข้างที่จะคับคั่งนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยเช้าๆเรามาด้วยอารมณ์แจ่มใสนะคะเวลาขับรถเนี่ยพอออกสู่ท้องถนนที่คับคั่งไปด้วยยานพาหนะนี่เราก็อาจจะมีอารมณ์ขุ่นมัวได้นะคะบางคนก็ขุ่นมัวมากแล้วก็อาจจะหงุดหงิดแล้วก็การที่มาติดอยู่บนท้องถนนแล้วก็ต้องใช้ของสาธารณะร่วมกันเนี่ยนะคะบางทีก็ก่อให้เกิดความหงุดหงิดได้เช่นกันสิ่งที่ทุกคนควรมีคือการเคารพกฎจราจรนะคะแต่ว่าเท่าที่เห็นเนี่ยบางทีรู้สึกว่าความเร่งรีบทำให้ทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกคนนะคะอาจจะเป็นคนบางส่วนเนี่ยอาจจะมีเรื่องของความที่เห็นแก่ตนเองมากไปหน่อยนะคะก็อาจจะมีการละเมิดกฎนะคะดิฉันเห็นแล้วบางทีตัวเองคิดว่ามันอันตรายนะคะคือการที่เขาละเมิดเนี่ยสิ่งที่มันอาจจะสะท้อนกลับไปหาตัวเขาก็คืออันตรายที่จะเกิดกับตัวเขาและยังไม่พอยังนำซึ่งความเดือดร้อนมาให้คนที่ต้องใช้ของสาธารณะร่วมกับเขาด้วยนะคะอันนี้ก็คืออยากจะให้ท่านผู้ฟังในลองฟังในมุมมองทัศนะของอาจารย์พลังโชคนะคะซึ่งก็อาจจะได้เคยใช้รถใช้ถนนจากหลายที่หลายทางนะคะในบ้านเมืองที่คิดว่าพัฒนาแล้วเนี่ยเขาใช้ต่างกันยังไงกับคนไทยบ้านเรานะคะจิตสำนึกเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่เราจะต้องสร้างกันนะคะแล้วก็ความรู้สึกระอายโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกนะคะถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่ควรทำนี้ก็คือเราเตือนตัวเองได้ละไม่ต้องรอให้กฎจราจรหรืออะไรมาเตือนเรานะคะอันนี้ก็อยากจะฝากให้มีอยู่ในจิตสำนึกของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนด้วยเช่นกันนะคะเพื่อความปลอดภัยของทุกคนรอฟังนะคะช่วงที่2ของเราก็คือช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้น้องเบนกับน้องซันนะคะก็คือคุณเบนจมาณมหาชัยกับน้องซันสรัญญาสรัญชาตินะคะจะมาสนทนาเรื่องของการส่งอีเมลอย่างมีประสิทธิภาพนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีการสื่อสารที่อาจจะเป็นการสื่อสารโดยการทิ้งข้อความหรือว่าใส่ข้อความเอาไว้หรือว่าไม่เจอตัวก็ส่งเมลหาได้นะคะนั่นก็คือการส่งอีเมลอิเล็กทรอนิกส์เมลนะคะซึ่งอาจจะต้องมีเทคนิคหรือเคล็ดลับนะคะว่าจะส่งอย่างไรให้มีประสิทธิภาพอันนี้ต้องรอฟังทั้ง2ท่านนะคะคุยกับท่านผู้ฟังค่ะเรื่องการส่งอีเมลนะคะจริงๆช่องทางเดี๋ยวนี้ก็อาจจะนอกเหนือจากอีเมลก็มีเรื่องของ SMS ส่งผ่านสมาร์ทโฟนต่างๆก็ได้นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่สามารถทำได้ทุกที่ทุกเวลานะคะรอติดตามรับฟังนะคะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้ตัวดิฉันเองจะมาสนทนาและเล่าสู่ให้ท่านผู้ฟังฟังก็คือในเรื่องของนานาสาระค่ะวันนี้อยากจะคุยกับเรื่องของสุขภาพนะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีนิดหน่อยนะคะก็คือว่าเป็นเรื่องของกระบวนการของการถนอมอาหารนะคะนั่นก็คือเรื่องของการใช้แว็กซ์หรือว่าสารเคลือบผิวของผักผลไม้นะคะหลายท่านเนี่ยก็อาจจะมีความไม่แน่ใจสงสัยถึงเรื่องของความปลอดภัยในการที่จะบริโภคผักผลไม้บางอย่างที่อาจจะต้องมีการเคลือบแว็กซ์ที่ผิวของผลไม้นะคะอย่างเช่นที่เราเจอกันบ่อยๆในบ้านเมืองเรานะคะก็คือเรื่องของการเคลือบผิวส้มนะคะการเคลือบผิวของแอปเปิลนะคะอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากให้ท่านผู้ฟังอาจจะสนใจติดตามก็รอรับฟังช่วงสุดท้ายของรายการนะคะวันนี้ดิฉันก็ขอฝาก3ช่วงรายการดีๆกับท่านผู้ฟังทางบ้านขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับผมอาจารย์ดร.พลังโชคแหวนเพชรจากภาควิชาภาษาคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีวันนี้ผมได้มาพบท่านผู้ฟังเป็นครั้งที่3นะครับแล้วก็เรื่องที่ผมได้พูดมานั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตและวัฒนธรรมของประเทศอเมริกาซึ่งผมได้ไปประสบมาเป็นเวลา10ปีในฐานะที่เป็นนักศึกษาวันนี้ผมจะพูดเกี่ยวกับกฎกติกามารยาทและการใช้ถนนของคนที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับผมไปเมื่อปี45เป็นครั้งแรกก็เลยคิดว่าหลังจากอยู่ไป 2-3 เดือนเนี่ยเราจะต้องทำใบขับขี่เพราะใบขับขี่ที่นู่นเนี่ยจะใช้แทนบัตรประชาชนได้ในการขึ้นเครื่องบินในการซื้อของในการไปทำธุรกิจที่กับธนาคารนะครับเพราะนั้นใบขับขี่นี่ถือว่าเป็นทุกอย่างเลยเป็นของที่เราจะต้องมีติดตัวตลอดเวลานะครับผมก็เลยไปลองสมัครดูแล้วก็ที่เขตที่ผมอยู่ก็จะมีเหมือนกับว่าที่บ้านเราจะเรียกว่าสำนักงานขนส่งเนี่ยครับผมก็เลยต้องไปทำใบขับขี่ซึ่งก็จะมีการสอบอยู่2ตอนก็คือสอบข้อเขียนถ้าใครสอบผ่านก็เลยต้องไปสอบปฏิบัติจริงผมก็เลยไปสมัครแล้วก็ได้คู่มือการสอบการขับรถทุกอย่างกลับเข้ามาซึ่งครั้งแรกผมเห็นว่าเอ๊ะทำไมเราต้องอ่านเนี่ยเราขับเป็นอยู่แล้วเราเคยขับที่เมืองไทยวันไหนไม่มีเรียนผมก็เลยทดลองอ่านดูก็มีบางอย่างซึ่งเราคิดว่าเราใช้การตัดสินใจของเราเองในการขับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีกฎกติกาซึ่งเราน่าจะต้องรู้การใช้วิจารณญาณหรือว่าความเชื่อของคนเราเองนั้นไม่ใช่ว่าจะถูกต้องเสมอไปนะครับเพราะว่าทุกคนมีไม่เหมือนกันนะครับผมก็เลยอ่านดูอย่างเช่นมีอยู่กฎหนึ่งเขาบอกว่าถ้าจะจอดรถถ้าหัวหันลงมาตรงเนินเขาต้องหมุนล้อตรงไหนหรือว่าถ้าจอดรถตรงทางขึ้นเนินเขาเนี่ยควรจะบิดล้ออย่างไรนะครับนั่นเป็นกฎซึ่งผมไม่ได้คิดถึงมาก่อนเลยผมก็เลยไปสอบข้อเขียนจำได้ว่าสอบครั้งแรกข้อเขียนผมไม่ผ่านผิดไป2ข้อเขาบอกว่าต้องได้ 90% นะครับไม่ผ่านผมก็เลยต้องไปสอบครั้งที่2ซึ่งไม่ต้องเสียค่าสอบเพราะว่าที่นู่นตอนที่ผมไปสมัครฟรีเพราะว่าในใบสมัครเนี่ยเขาจะถามว่าถ้าคุณประสบอุบัติเหตุเนี่ยจะบริจาคอวัยวะให้กับทางโรงพยาบาลหรือทางราชการไหมถ้าจะบริจาคจะไม่ต้องเสียค่าสมัครสอบใบขับขี่ผมก็เลยคิดว่าไหนๆเราจะช่วยคนอื่นแล้วเนี่ยเราก็ส่งสมัครบริจาคร่างกายไปด้วยเลยผมเลยไม่ต้องเสียค่าสอบใบขับขี่ผมสอบข้อเขียนครั้งที่สองสอบผ่านก็เลยอีกประมาณ2ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ได้สอบปฏิบัติจริงก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งเหมือนกับเป็นคนตรวจสอบคนมาสมัครสอบขับรถจริงเนี่ยก็ได้เข้ามานั่งข้างผมยืมรถเพื่อนผมไปพอผู้หญิงคนนี้นั่งปุ๊บเนี่ยผมก็เลยบอกเขาว่ากรุณาล็อกประตูหน่อยได้ไหมครับเพราะว่าเขาไม่ได้ล็อกผมนึกว่าเขาจะลองเชิงผมบอกช่วยล็อกประตูหน่อยครับเขาบอกไม่ล็อกผมบอกช่วยล็อกหน่อยได้ไหมครับเขาบอกไม่ล็อกผมก็เลยถามเขาก่อนจะสตาร์ทรถว่าทำไมถึงไม่ล็อกเพราะที่บ้านเราเนี่ยจะให้ล็อกประตูเขาอธิบายว่าถ้าเราล็อกเนี่ยแล้วมีอะไรเกิดขึ้นมาเนี่ยทำให้คนอื่นมาช่วยเราช้าไปกว่าเดิมแต่ถ้าบ้านเราเนี่ยคิดว่าจะต้องล็อกเพราะว่าถ้ามีอุบัติเหตุคนจะได้ไม่กระเด็นออกหรือว่าถ้ามีประสบหรือถ้าจอดที่ไฟแดงเนี่ยจะได้ไม่มีคนมาเปิดประตูจี้เราหรือว่าทำร้ายเรานั่นคือความเชื่อของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันที่นู่นเราถือว่าความช่วยเหลือสิ่งในความสะดวกมาจากนอกรถสิ่งดีๆมาจากนอกรถเพราะฉะนั้นห้ามล็อกประตูแต่ว่าต้องคาดเข็มขัดแทนครับผมก็เลยขับเขาก็บอกผมชิดซ้ายชิดขวาสอบอยู่แล้วคราวนี้เนี่ยผมจะต้องมองป้ายตลอดเลยถ้าลืมถ้าเจอป้ายบอกว่าให้หยุดแล้วถ้าไม่หยุดเนี่ยไม่ต้องสอบต่อเลยคือวันนั้นสอบตกปฏิบัติก็เลยขี่ช้ามากแต่ว่าได้ใบขับขี่วันนั้นรู้สึกดีใจมากเหมือนกับว่าเราได้ใบขับขี่แล้วต่อไปเราจะเช่ารถไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้ตามใจเรามีคำพูดอยู่อันหนึ่งนะครับที่ว่าประเทศจะมีประเทศหนึ่งที่ดีที่สุดในโลกถ้าถนนหนทางเป็นแบบได้แบบอย่างอเมริกาเทคโนโลยีและระบบวิศวกรรมเป็นเหมือนของเยอรมันอาหารเป็นแบบฝรั่งเศสและก็คนเป็นของคนไทยแต่ว่าผมจะไม่ได้พูดเกี่ยวกับอย่างอื่นนอกจากว่ากฎการใช้ถนนและการใช้รถของประเทศอเมริกาเท่านั้นป้ายจราจรเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องมองและปฏิบัติตามโดยเฉพาะที่ประเทศอเมริกาโดยเฉพาะป้ายหยุดนะครับป้ายหยุดจะมีรถหน้าเราไม่มีด้านซ้ายด้านขวาสี่แยกตรงนั้นเนี่ยถ้าเจอป้ายหยุดต้องหยุดนะครับต้องหยุดจะเป็นตีสามหรือว่าเที่ยงคืนถ้าเจอป้ายหยุดต้องหยุดครับ หยุดประมาณ3วินาทีแล้วเราค่อยไปต่อเพราะว่าในขณะที่เราหยุดนะเราไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างนะครับต้องหยุดอันนี้เป็นป้ายซึ่งถือว่าเราจะเจอบ่อยที่นู่นมากผมก็เลยถามตัวเองว่าเอ๊ะถ้าเราไม่หยุดเนี่ยจะมีใครเห็นไหมก็คงจะไม่มีหรอกครับแต่ถ้าถูกจับได้เนี่ยอันนี้ถือว่าจะถูกลงโทษสำคัญมากลงโทษหนักมากคือป้ายหยุดผมเคยมีเพื่อนอยู่หนึ่งท่านเขาบอกว่าเนี่ยคนอเมริกันเนี่ยถ้าขับรถสัก 4-5 นาทีไม่เห็นป้ายอะไรเลยเนี่ยเขากลัวมากเลยเขาไม่กล้าที่จะขับต่อเพราะก็ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกตินะครับจะเป็นป้ายอะไรก็แล้วแต่จะต้องเห็น 2-3 นาทีครั้งนึงเนี่ยจะทำให้เขาอุ่นใจมากขึ้นป้ายความเร็วที่นู่นจะมีป้ายความเร็วบอกว่าห้ามเร็วเกินเท่าไหร่แล้วก็ห้ามเร็วต่ำกว่าเท่าไหร่ด้วยจะต่างจากบ้านเราเพราะนั้นเราขับรถเราเห็นป้ายปุ๊บเราก็จะมองหน้าปัดรถเราเลยว่าเราอยู่ในช่วงนั้นไหมนะครับการขับรถสำหรับผมที่นู่นเนี่ยจะยากเพราะว่าที่นู่นจะขับขวามือแต่บ้านเราจะขับซ้ายมือเราลองนึกถึงตอนที่อยู่บ้านเราเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายหรือว่าเลี้ยวขวาเนี่ยเราจะต้องมองสัญญาณไฟว่าไฟเขียวเลี้ยวซ้ายได้ไหมหรือว่าเลี้ยวขวาได้ไหมแต่ที่นู่นไม่มีไฟเขียวซ้ายขวานะคือเขียวตลอดเพราะนั้นเราต้องมองรถตลอดเลยนะครับต้องมองรถตลอดจะมีรถสวนมาก็ได้นะครับเราต้องมองตลอดเพราะว่ามันไม่ใช่ไฟของเราคนเดียวและที่สำคัญก็คือเราต้องมองคนเดินถนนด้วยที่นู่นถือว่าเราจะต้องคนขับรถจะต้องมองคนเดินถนนคนเดินถนนจะไม่มองเราเท่าไหร่เพราะนั้นที่นู่นเนี่ยคนเดินถนนเนี่ยถือว่ามีเกียรติมีความสำคัญเผลอๆมากกว่าเราซึ่งเป็นคนขับอีกแต่ถ้าบ้านเรานี่เราจะต้องมองรถใช่ไหมครับจะข้ามแต่ละทีมองซ้ายมองขวามองอยู่หลายครั้งเพราะบ้านเราถูกสอนให้เรามองซ้ายมองขวามองรถแล้วถึงข้ามแต่ที่นู่นเราต้องมองคนเดินถนนถ้าเราเฉี่ยวเขาเนี่ยหรือว่าชนเขาในที่ที่เป็นทางม้าลายหรือเป็นทางที่ไฟเขียวสำหรับเขาเดินเนี่ยเราไปชนเขาเนี่ยกฎหมายสำคัญมากและแรงมากด้วยนะครับเราอาจจะถูกยึดใบขับขี่ไปก็ได้เรื่องที่สองก็คือเรื่องการจอดรถที่นู่นถ้าเห็นป้ายแดงขาวเนี่ยห้ามจอดเด็ดขาดห้ามเด็ดขาดนะครับถ้าจอดปุ๊บไม่เกิน3นาทีเนี่ยจะมีตำรวจมาแจกใบสั่งเราแต่ถ้ารู้สึกว่าบ้านเรานี่รู้สึกตรงไหนว่างรถเราฟิตได้ก็จะจอดแต่ที่นู่นไม่ใช่จอดจะต้องมีห้ามมีสีอะไรทั้งสิ้นนะครับแล้วก็จะมีตู้หยอดเงินบางเมืองใหม่ๆที่ใหญ่ๆนะครับเขาก็จะไม่สนับสนุนการที่คนจะขับรถเข้ามาในเมืองเขาจะพยายามกันทุกวิถีทางเลยว่าพยายามไม่ให้รถเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวเมืองมากนักมีวิธีเทคนิคก็คือเทคนิคแรกเขาจะพยายามสร้างระบบขนส่งให้ดีเหมือนกับยายแมงมุมนะครับอันที่สองก็คือใครที่จะรถเข้ามาจอดในเมืองเนี่ยจะต้องเสียภาษีหรือแม้ว่าเสียค่าเข้ามาในเมืองอันที่สามก็คือเขาจะมีที่จอดรถประมาณ10สนามฟุตบอลเนี่ยให้คนเข้าไปจอดแล้วก็สามารถขึ้นรถเมล์หรือว่ารถไฟของรัฐบาลเข้ามาคือพยายามทุกวิธีทางที่จะห้ามคนเนี่ยเอารถเข้ามาจอดในเมืองแล้วค่าจอดรถที่นู่นเนี่ยแพงมากผมเคยไปจอดที่ดาวทาวน์ชิคาโกนะครับประมาณ640บาทต่อ1วันออกแล้วออกเลยไม่มีการเข้าออกอีกอะไรไม่มีครับออกแล้วออกเลยเพราะนั้นการขับรถเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบ1เรารับผิดชอบภาษี2เรารับผิดชอบสถานที่ที่จอดรถ3เราต้องรับผิดชอบบำรุงรักษารถทุกอย่างเลยนะครับมันมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเรื่องต่อมาก็คือการใช้ถนนกับคนอื่นนะครับที่นู่นจะขับรถช้ามากนะครับขับรถช้ามากคนที่นู่นถ้าผมไปใหม่ๆเนี่ยผมจะรู้สึกรำคาญทำไมถนนก็ว่างทำไมเขาขับช้าจังก็เลยทำให้รู้ว่าบางจราจรเนี่ยบางสี่แยกเนี่ยจะมีการติดกล้องนะครับถ้าเราถูกถ่ายทะเบียนรถเนี่ยไปเสร็จจะถูกส่งมาทางไปรษณีย์ที่บ้านนะครับถ้าไม่ไปจ่ายหรือจ่ายไม่ครบเราก็จะต่อใบขับขี่ไม่ได้นะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อการเปิดบัญชีธนาคารด้วยจะผลพ่วงจะตามมาทุกอย่างเลยเรื่องต่อมาก็คือถ้าเราขับรถแล้วเผอิญว่าเราเห็นรถดับเพลิงหรือว่ารถพยาบาลตามหลังมาเนี่ยที่นู่นจะพยายามให้คุณเนี่ยขับชิดขอบทางเลยนะครับให้เข้าไปก่อนแล้วก็พอเวลามีรถตำรวจเปิดไซเรนมาก็เหมือนกันแล้วต้องชิดให้เขาไปก่อนไม่ว่าเราจะรีบขนาดไหนก็ตามนะครับเพราะว่ารถดับเพลิงรถพยาบาลรถตำรวจถ้าเปิดหวอแล้วเนี่ยแล้วเผอิญว่าเราบังเขาหรือว่าเราไม่หลบทางให้เขาถ้าเขาเฉี่ยวรถเราหรือว่ากระแทกรถเราเขาไม่ผิดนะครับเราผิดเพราะว่าเราจะได้ยินเสียงไซเรนเราจะเห็นไฟกระพริบมาตั้งนานแล้วอยู่ข้างหลังเราตั้งนานเราต้องชิดซ้ายให้เขาไปก่อน แต่ผมเห็นบ้านเราไม่ค่อยขยับเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นเกี่ยวกับการใช้ถนนซึ่งเราอาจจะได้รับการปลูกฝังมาไม่เหมือนกับเขาเรื่องรถอีกคันหนึ่งที่สำคัญก็คือรถส่งนักเรียนถ้าเรากำลังขับตามเขาเนี่ยแล้วก็เขากำลังจะหยุดโดยที่จะมีไฟกระพริบถึงแม้ว่าถนนอีกเลนนึงเนี่ยเราจะแซงก็ได้ก็ตามห้ามแซงครับให้เด็กลงก่อนให้รถเคลื่อนก่อนเราถึงแซงแต่ถ้าเราจะขับรถสวนรถนักเรียนก็เหมือนกันถ้าเรากำลังจะผ่านเขาเนี่ยแล้วก็เขาก็จะส่งนักเรียนถึงแม้ว่าจะคนละเลนซ้ายกับขวาเนี่ยเราต้องหยุดก่อนนะครับต้องหยุดถึงแม้ว่าคนละเลนกับเราไม่มีการแซงอะไรกันเกิดขึ้นแต่เราต้องหยุดเพราะถือว่าที่นู่นจะถือว่านักเรียนชีวิตเด็กเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการขับรถที่นู่นเนี่ยนอกจากจะขับบนพื้นปกติแล้วเนี่ยจากการขับอีกอันนึงซึ่งยากสำหรับผมก็คือขับบนพื้นหิมะนะครับขับบนพื้นหิมะซึ่งลื่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะขับรถไปไหนก็ตามเราจะต้องวางแผนว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นเส้นทางตรงไหนจะซ่อมนะครับระบบการจราจรที่ประเทศอเมริกาจะใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการช่วยเหลือคนขับ1เราจะต้องรู้ว่าเราจะไปไหน2เราจะต้องรู้ว่าเส้นทางเราจะไปนั้นน่ะที่เราคุ้นเคยน่ะมีการซ่อมปิดถนนหรือเปล่าเราสามารถเช็คได้ล่วงหน้าประมาณ 2-3 วันล่วงหน้านะครับเพื่อที่จะหลบเส้นทางนั้นแล้วก็ใช้เส้นทางอื่นแทนแล้วก็ที่นู่นเนี่ยถ้าเราจะใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยบอกระยะทางหรือว่าบอกทิศทางของเราเนี่ยคอมพิวเตอร์เขาจะรู้เลยว่าเราต้องการจะขับรถในขณะเดียวกันระบบก็จะเซตมาว่าเขาจะแนะนำมาว่าถ้าที่คุณจะไปแทนที่คุณจะขับไปเนี่ยนะเราก็จะมีรถไฟฟ้าผ่านด้วยตรงนั้นเนี่ยสนใจที่จะไปอันนี้แทนไหมมีรถเมย์ผ่านสายนี้ผ่านซึ่งคุณจะต้องใช้ประมาณ2-3ดอลลาร์เท่านั้นเองแต่มีการแนะนำตลอดเพราะนั้นบางคนก็เลยคิดว่าถ้าเราขับเองนะเขาจะบอกเลยว่าคุณจะต้องเสียค่าน้ำมันประมาณเท่าไหร่ที่คุณอยากจะไปจนถึงปลายทางเนี่ยถ้าคุณไปรถเมย์คุณเสียเท่าไหร่เขาจะมีเปรียบเทียบให้เราเพราะนั้นทำให้คนรู้สึกว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของรัฐบาลนั้นน่าจะดีกว่าก็เลยท้อถอยเรื่องการที่จะต้องขับรถไปนะครับผมหวังว่าการที่ผมมาคุยเรื่องระบบจราจรที่ประเทศอเมริกาจะทำให้ผู้ฟังนั้นเนี่ยปฏิบัติตามกฎได้เคร่งครัดมากขึ้นแล้วก็ขับอย่างมีวินัยและได้รับความปลอดภัยในการขับขี่นะครับขับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมอจะทอวาไรตี้นะคะกับช่วงของสนทนาหน้าไมค์ค่ะสัปดาห์นี้นะคะก็พบกับคู่สนทนาอีกคู่นึงนะคะก็คือน้องเบนนะคะคุณเบนจมานน้ำผาชัยและฉันสรัญญาสารชาติค่ะสวัสดีค่ะน
้อง เบนสวัสดีค่ะพี่สันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเลยนะคะทีนี้ว่าเอ๊ะพี่สันคะเมื่อกี้ก่อนที่จะขึ้นมาเบนเห็นพี่สันเนี่ยส่งอีเมลอยู่ใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะเพราะว่างานเราส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ต้องติดต่อกันทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เนาะอีเมล
ใช่แล้วมันก็เข้ามากเลยเพราะว่าเรื่องที่เราจะพูดวันนี
้
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการส่งข้อมูลข่าวสารโดยใช้อีเมลใช่ไหมคะทีนี้ว่าพี่ซันเกริ่นก่อนว่าสมมติว่าอาจจะมีใครไหมที่ไม่คุ้นเคย
ใช้มีนะมีเพื่อนที่อ่ะถ้าเขาทำงานอีกด้านหนึ่งไม่ได้ใช้อีเมลเลยแทบไม่ได้ใช้เลย
ก็คือย่อๆก็คืออีเมลเนี่ยก็คือการที่เราส่งข้อมูลข่าวสารผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
ใช่ไหมคะจะใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะใช้โทรศัพท์บางรุ่นที่มันสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตใช่ไหม
ใช่
หรือสัญญาณอะไรที่เป็นสัญญาณไร้สายอ่ะอย่างนั้นใช่ไหมคะพี
่
นะคะทีนี้ว่าวิธีการคร่าวๆก็คือว่าเราก็จะต้องมี account
อ๋อมีบัญชีชื่อของเราสมัคร
อย่างนั้นก่อนก็คือว่าจะเป็น Yahoo Hotmail หรือจะเป็น account ของที่ทำงานหรือ Gmail ที่ใช้กันก็คือทำง่ายๆคืออันนั้นเข้าไปในเว็บไซต์อันนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปเหมือนกับสมัครเปิดอีเมลโดยจะใช้ของใครก็เลือกเอาตามใจชอบเสร็จแล้วพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเวลาเราจะส่งข้อมูลถึงใครเราก็จะต้องเข้าเว็บไซต์ที่เราสมัครไว้อย่างถ้าเกิดเราสมัครของ Yahoo ไว้เราก็ต้องเปิดเว็บไซต์ Yahoo ก่อนแล้วก็เข้าไปที่ mail ใช่ไหมคะใช่เป็น mail เสร็จแล้วก็ถึงจะไปคลิกแล้วก็ ขียนอีเมลแล้วก็ส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นคือตามปกติแต่ที่เราจะมาพูดกันวันนี้เราก็คือมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเขาเรียกว่าม
ารยาทหรือกฎในการใช้อีเมลเบื้องต้น
ลักษณะนั้นใช่
ก็คืออีเมลมันก็เหมือนการเขียนจดหมายค่ะถ้าเกิดบางทีเราอาจจะต้องดูสักนิดก่อนที่เราจะส่งอีเมลไปหาใคร
ใช่เริ่มต้นด้วยอะไรคะพี่สันที่มันควรจะต้องใส่ใจนะเวลาที่เราจะตั้งขึ้นมาก็คือชื่อถูกไหมคะ
ใช่ขั้นแรกเลยชื่ออีเมลของเรา
ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นมหาวิทยาลัยของเราเนอะเขาก็จะใช้ชื่อเราเลยชื่อจริงของเราแล้วก็ดอทด้วยนามสกุลของเราสามตัวแรกอันนี้เป็นว่าดีนะเพราะว่า
สะดวกจำง่าย
ถ้าเกิดว่าเบนรู้ว่าเบนคุยอยู่กับคุณสรัญญาเวลาเขาบอกมาว่าสรัญญา SA เบนก็พอเดาได้ว่ามันจะเป็น S หรือ H ฮ่องกงนี้นะคะแล้วก็ต้องไม่ควรยาวเกินไปด้วยใช่ไหมคะ
ใช่แล้วก็ให้จำง่ายๆก็คืออย่างที่บอกเป็นชื่ออย่างของมหาลัยเราเป็นชื่อกับนามสกุลใช่ไหมคะ
หรือเป็นคำที่มีความหมายก็ได้เหมือนกันเน
า
ะ
ค่ะใช
่อย่างอะไรนะบางคนเขาตั้งอะไรเป็นแบบว่า
เป็น
คิตตี้เป็น
ชื่อคำที่แบบว่าจำง่ายๆ
ผลไม้แทนที่จะตั้งเป็น A K E I อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความหมายเลยมันก็จะยากแล้วเวลาเราบอกกันทางโทรศัพท์บางทีมันเป็นA อะไร B แล้ว B กับ D เนี่ยม
ันจะคล้ายๆกัน
NM นะคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นขั้นแรกที่เราควรจะต้องใส่ใจทีนี้เรื่องถัดไปอะคะพี่สัน
หรือมารยาทข้อที่2ไม่ใช่หรอกมันไม่ถึงเป็นมารยาทหรอกนะอันนี้ก็คือต้องแยกเขาบอกให้แยกอีเมลให้ขาดระหว่างเรื่องอีเมลเรื่องงานกับอีเมลเรื่องส่วนตัวก็เลยบางหน่วยงานเนี่ยก็เลยมักจะให้พนักงานน่ะใช้อีเมลของบริษัทไม่ให้ใช้อีเมลส่วนตัวส่งงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้แต่อันนี้เราก็ใช้อยู่เนอะเพราะว่าเวลาเราติดต่อเรื่องธุระแบบบางเกี่ยวกับการทำงานเราก็จะใช้ของมหาวิทยาลัย
ใช่ค
่ะแต่เราสองคนก็จะมีอีเมลของ
ส
่วนตัวของเบนก็จะใช้ Yahoo ของพี่ซันก็จะมี Hotmail หรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะก็แยกกันไป
เพราะว่าเผื่อว่าเกิดส่งผิดแล้วดันแบบว่าถ้าใช้รวมกันนี่บางทีเนาะมึนๆวันไหนมึนๆงานยุ่งๆส่งอีเมลส่วนตัว ให้คนที่ประสานงานด้วยอะไรเงี้ย
เออแต่มันก็
ไม่ดีนะ
ใช่แล้วเรื่องเวลาเราเช็คก็เหมือนกัน ถ้าเกิดว่าเราแยกกันเนี่ยเวลาเราเช็คอ่ะถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็เข้าของอันนี้ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องงานเราก็เข้าของอันนี้เผื่อวันไหนที่อีเมลเรามาเยอะๆแล้วเราลบทิ้งไม่ทันเนี่ยเราก็จะได้แยกเรื่องได้ว่าจะเข้าไปดูหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องไหนต่อไปทีนี้พูดไปถึงขั้นต่อไปก็คือไปถึงเรื่องชื่อเรื่องละ
ชื่อเรื่อง
เวลาเราติดต่อกับใครนะคะถ้าเกิดเราจะส่งเรื่องอะไรเนี่ยชื่อเรื่องที่เขาจะเห็นแค่ชื่อเรื่องของเราเท่านั้นก่อนที่เขาจะคลิกเข้าไปอ่าน
ใช่
เพราะฉะนั้นชื่อเรื่องเนี่ยก็ควรที่จะชัดเจนคืออ่านแล้วตรงประเด็นกระชับนะคะก็คือพอเห็นปุ๊บใช่เลยสิ่งนี้คือสิ่งสำคัญที่เราต้องเข้าไปดู
ใช่
ไม่ใช่โฆษณาหรืออะไรที่เดี๋ยวนี้จะมี
ชอบมีอีเมลที่เขาเรียกว่าอีเมลขยะเข้ามา
ใช่ใช่ค่ะเขาก็อาจถ้าเกิดว่าชื่อเรื่องเราไม่ชัดเจนพอเนี่ยสื่อสารกับเขาแล้วเขาเอ๊ะไม่อันนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องงานเขาอาจจะ
ลบทิ้ง
ไปเลยก็ได้ก็จะมีปัญหาต่อเนื่องมาว่าเอ้าฉันส่งแล้วทำไมคุณไม่ได้รับหรอปรากฏว่าไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองลบทิ้งไปแล้ว
เขาก็บอกเขาไม่ได้รับเพราะเขาไม่รู้จริง
ใช่ค่ะแล้วก็ต่อไป
เขาบอกว่าเวลาเราส่งอีเมลหาใครนะคะต้องอย่าลืมตรวจทานตัวสะกดนะคะเพราะว่าการที่เราพิมพ์ผิดเนี่ยมันแสดงถึงความไม่ใส่ใจหรือสับเพ่าของเรา
อันนี้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเขียนอีเมลเนอะเวลาเราเขียนจดหมายย่อๆ
ค
่
ะ
หาใครถ้าเกิดว่าเราอ่านของคนอื่นที่เขาเขียนมาให้เราเขาเขียนผิดเราก็มีความรู้สึกเหมือนกันเนอะว่าโอ้โหรีบเขียนขนาดนั้น
รีบจังอะไรอย่าง
นี้ทำไมไม่ดูตัวสะกดมาด้วยถึงแม้เราจะเข้าใจว่าเขาจะเขียนว่าอะไรก็ตาม
ใช
่แล้วก็ถ้าเป็นทางการเนี่ยจริงๆน่าจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเรียน
เหมือนจดหมายเลยค่ะ
ใช่ค่ะก็คือเราก็ตามด้วยชื่อและตำแหน่ง
ใช่
แล้วก็เนื้อหาเนี่ยไม่ต้องยาวมากเพราะว่าอีเมลมันเป็นการติดต่อโดยเขาจะไม่ได้ใส่เนื้อหา
เหมือนกึ่งทางการนะคะพูดถึงส่งอีเมล
แต่เหมือนกับให้อ่านแล้วสแกนได้รวดเร็วฉับไวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เนื้อหาก็ควรสั้นชัดเจน
ใช่ค่ะ
แล้วก็หากเป็นข้อความยาวๆนะคะควรจะพิมพ์ใส่เอกสารแล้วก็แนบไฟล์มาจะดีกว่าแล้วสุดท้ายเนี่ยสำคัญที่สุด อย่าลืมลงชื่อให้เรียบร้อยเพราะเขาจะได้รู้ว่าบางทีหัวข้อไม่ได้บอกมีว่าส่งมาถึงใคร
ใ
แล้วไม่ดีชื่ออีเมลมันก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็
นชื่อใคร
เราก็ควรจะมีการลงท้ายให้เรียบร้อยชื่อนามสกุลจริงและตำแหน่งอันนี้คือทางการนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเป็นส่งถึงเพื่อนหรืออะไรเราก็อาจจะใช้ชื่อที่เรากับเพื่อนเนี่ยเข้าใจกันได้ชื่อเล่นหรืออะไรก็ว่ากันไป
ค่ะส่วนอีกข้อนึงอันนี้ก็คือในเรื่องของข้อความที่เราจะส่งเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนคำพูดของคนนั่นเองบางทีข้อความบางข้อความนี่พ้วนเกินไป
พี่สั้นตอบกลับด้วย
ไม่สุภาพอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำงานเรื่องประสานงานอย่างเงี้ยเราต้องใช้ข้อความที่สุภาพ
ใช่อยากให้เขาตอบกลับก็ตอบกลับด้วยมันก็สั้นๆไปเนอะก็บอกว่าเออถ้าได้รับแล้ว
เออกรุณาตอบกลับ
อย่างนี้นะคะก็มีนิดนึงเหมือนเวลาเราพูดกับใครล่ะก็มีค่ะมีค่ะมีคำที
่ครับ
เหมือนหางเสียงถ
้
าการพูดก็คือหางเสียงแต่ถ้าการเขียนก็คือว่าเพิ่มเติมไปนิดนึงอย่าห้วนจนเกินไป
ใช่ค่ะ
ถัดไปละคะ
อันนี้พูดถึงการส่งข้อความภาษาอังกฤษเนาะพิมพ์จดหมายอีเมลภาษาอังกฤษอันนี้
ประเด็นนี้เป็นไม่เคยทราบมาก่อนเพิ่งมารู้เนี่ยค่ะ
อันนี้เนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้ใช้อีเมลบ่อยๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะเจอที่คนเขาบอกว่าห้ามใช้อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์ติดกันทั้งคำหรือประโยคเด็ดขาดเพราะว่ามันจะหมายถึงว่าคนอ่านเขารู้สึกว่าเขาจะถูกตะโกนใส่หน้ามันเป็นเหมือนน่าจะเป็นวัฒนธรรมฝรั่งอ่ะแล้วก็คือไม่ควรทำทั่วโลกเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำ
เป็นไม่ทราบมาก่อนเลยเพิ่งจะมาทราบแต่ว่าปกติก็ไม่ค่อยได้ใช้อยู่แล้วเพราะตัวพิมพ์ใหญ่ต่อๆกันส่วนมากจะใช้ตอนเขียนชื่อกับนามสกุล
หรือกรอกแบบฟอร์มอะไรเงี้ยค่ะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ใช่
ต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องไฟล์ที่แนบมาคือถ้าเกิดเราจะมีอย่างอื่นที่จะต้องส่งไปให้เขาพร้อมกับข้อความที่เราพิมพ์เองด้วยนะคะก็ควรที่จะเป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็ต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยนะคะว่าเครื่องของเขาเนี่ยเปิดอ่านได้หรือเปล่าเพราะเดี๋ยวนี้เอกสารที่เป็น Microsoft Word มันก็จะมีหลายรุ่น
เรื่อยๆใช
่ทีนี้ว่าถ้าเกิดว่าคือน่าจะต้องเช็คก่อนว่าเครื่องที่ผู้รับเนี่ยเขาสามารถเปิดไฟล์ชนิดไหนได้แล้วเราก็ส่งให้ตรงกับที่เขาเปิดได้ไม่งั้นถ้าส่งไปแล้วเปิดไม่ได้ก็คือก็ไม่ได้ข้อมูลอยู่ดี
ใช่ค่ะ
นะคะ
ข้อนึงเขาบอกว่าการเขียนอีเมลเดี๋ยวนี้ใส่ลายเซ็นได้ด้วยเพราะว่าในอีเมลค่ะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เรียกว่าฟังก์ชันลายเซ็นหรือฟังก์ชันซิกเนเจอร์เนี่ยให้เราใส่ข้อมูลเราไปแล้วก็ทุกครั้งที่ส่งอีเมลมันก็จะขึ้นลายเซ็นเราเนี่ยข้างท้ายอีเมลเราทุกฉบับ
เหมือนนี่ใช่ไหมคะเป็นของพี่ซันเนี่ยจะเป็นสรัญญาสรัญชาติศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ
ใช่ค่ะคณะศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมันจะขึ้นให้เองใช่ไหมคะ
ใช
่อ๋อก็คือ
ใส่แค่ครั้งเดียวมันจะขึ้นให้เองทุกครั้ง
อันนี้ก็คือให้ไปศึกษาจากใน
จาก
ตัวอีเมลของเรา
ที่เราใช้อยู่
มันจะมีปุ่มที่ให้ระบุไว้ได้
ใช่ค่ะ
แล้วก็
ข้อสุดท้ายค่ะน้องเบน
ข้อสุดท้ายอะค่ะอันนี้ทุกคนคงต้องการตอบกลับให้รวดเร็วเพราะว่าการสื่อสารด้วยอีเมลมันก็เหมือนกับความรวดเร็วเนี่ยลองจากโทรศัพท์โทรศัพท์นี่คือต้องทันทีทันใดแต่อีเมลเนี่ยเขาก็คงคิดว่าก็คือไม่ใช่3วัน5วันไม่งั้นเขาคงส่งจดหมาย
ใช
่เพราะฉะนั้นนะคะก็คือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็ถ้าเกิดในการทำงานของเราสองคนนะเราจะต้องเข้าเช็คทุกวันแล้ววันนึงไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วย
หลายๆครั้ง
เพราะว่าเมื่อเขาส่งมาเนี่ยบางทีเนี่ยหัวหน้าเราสองคนใช่ไหมคะพี่กัน
ใช
่ส่งมาตอนเช้า
แค่ครึ่งชั่วโมงเดินมาถาม
ได้เปิดดูหรือยัง
ใช่ค่ะ
ปรากฏว่าเราสองคนยังไม่ได้เข้าไปเช็คเลยเพราะนั้นก็เลยเหตุคิดว่าในสมัยนี้เนี่ยถ้าเกิดทำงานด้วยเราต้องใช้อีเมลในการสื่อสารคงจะต้องเปิดเข้ามาดูเป็นเรื่อย
ๆใช่
นะคะก็คือเนี่ยค่ะ9ข้อสำคัญในการที่ถ้าเราจะใช้อีเมลอย่างเขาเรียกอะไรคะอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะ
การทำงาน
แล้วก็มีมารยาทด้วย
ใช่ค่ะ
ต่อไปจบเรื่องอีเมลไปแล้ว
ก็มาอัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆกันดีกว่าค่ะน้องเบนวันนี้น้องเบนมีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังบ้าง
เอาที่เบนสนใจเป็นอันดับแรกก่อนชอบดูทีวีเพราะฉะนั้นเบนก็เลยสนใจเกี่ยวกับเรื่องทีวีก็คือว่ามี Sony นะคะ Sony เขาบอกว่าที่ Las Vegas Sony Show ทีเด็ดสถานวงการด้วยการจัดแสดงทีวีต้นแบบจากเทคโนโลยีใหม่นะคะชื่อว่า Crystal LED
เขาบอกหรือยังคะว่าเทคโนโลยีนี้มันช่วยให้ภาพดีขึ้นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องเบน
เขาบอกว่าใช่ให้ภาพเนี่ยคมชัดขึ้นค่ะแล้วก็มีสีสันสดใสแล้วก็สว่างมากกว่าเดิมแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวนะคะจะตอบสนองได้อย่างรวดเร็วดีนะคะเพราะว่าเขาใช้อะไรอ่ะเขาใช้หลอด LED ขนาดเล็กจำนวนเป็นล้านล้านหลอดเลย
โอ้โหอยู่ในเครื่องอะคะ
ใช่ค่ะก็คือแทนที่ถ้าเกิดว่าปกติแล้วนะคะทีวีกำหนดภาพเนี่ยโดยใช้หลอดไฟ LED
ค่ะ
แต่อันนี้ก็คือจะเป็นตัวคริสตัลก็หลอด LED ขนาดเล็กเหมือนกันก็คือนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันยังไม่ออกมานะคะมันเป็นในอนาคต
อ๋อเป็นทีวีต้นแบบเน
า
ะ
ใช่ก็ตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดออกมาว่าเทคโนโลยีนี้จะออกสู่ตลาดผู้บริโภคเมื่อไหร่แต่ว่าราคาคิดว่าเป็นคิดว่าไม่ถูกนะเพราะว่าเราพูดถึงแค่คำว่าคริสตัลก็แพงแล้วและอันนี้มันเอา LED ก่อน LED ในสมัยนี้ก็ยังเป็นรู้สึกว่ายังราคาสูงอยู่กว่า LCD
ใช่
เพราะฉะนั้นถ้าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่กว่า LED ก็คงจะสูงแต่ว่าภาพก็คมชัดนะคะก็ลองดูทีนี้เวลาเหลือน้อยแล้วค่ะพี่สันขออีกเรื่องนึงเพราะว่านี้ถูกใจมากรองเท้าพลังงานเหยียบ
เป็นยังไง
พลังงานเหยียบ
ไปเหยียบทำไมพลังงาน
เขาบอก
ว่ารองเท้าเหยียบพลังงานหรือพลังงานเหยียบรองเท้า
เดี๋ยวนะคะอันนี้ขอคร่าวๆก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราลืมพูดว่าเราได้ที่มาที่ไปจากเรื่องต่างๆอันไหน
เดี๋ยวบอกตอนท้
ายเดี๋ยวบอกตอนท้ายนะก็คือว่ารองเท้าเนี้ยค่ะสรุปสั้นๆก็คือว่ามันเป็นรองเท้าที่มันมีแบตเตอรี่อยู่ที่ข้างใต้แล้วเราเดินเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดไฟฟ้า
อ๋อชาร์จแบต
ชาร์จแบตได้เราจะชาร์จแบตเครื่องอะไรนะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าโทรศัพท์มือถือนะคะอย่างเงี้ยได้แต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยเพราะว่ามันไม่สามารถชาร์จปริมาณเยอะๆได้ในเวลาเดียวกัน
ค่ะ
นะคะแต่ว่าคิดว่าคงอีก2ปีค่ะเขาบอกว่านักวิจัยคาดว่าต้องรออย่างน้อย2ปีถึงจะมีโอกาสได้หาซื้อรองเท้าพลังงานเหยียบมาใส่เดินเล่นกันเป็นผลงานประดิษฐ์ของคณะวิจัยที่มหาวิทยาลัยหนึ่งนะคะทีนี้ว่าก็เอาไว้ถ้าเกิดรุ่นนี้ถ้าเราได้เห็นข่าวๆเพิ่มเติมเดี๋ยวจะเอามาบอกสู่กันฟังนะคะ
เพราะน่าสนใจเหมือนกันเนอะเหมือนไม่ต้องเสียบปลั๊กด้วยใช้แรงเรานี่เองรองเท้ายังไงเราก็ใส่เดินอยู่แล้ว
เพราะทุกวันนี้ที่เรามีปัญหาคือมือถือพกมาแบตหมดหรือไม่ก็ใช้พวก iPad หรือ iPhone หรืออะไรที่เป็นฟังเพลงนะคะ iPod แบตหมดนี่แย่เลยนะคะต้องหาที่ชาร์จกันวุ่นอย่างนี้ชาร์จที่รองเท้าเราเองแต่ต้องเดินนะถ
้
าไม่เดินมันก็ไม่ได้นะคะหมดแล้ว
ก็คือทั้ง3เรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันในช่วงเวลานี้นะคะของเรานะคะ
ทีนี้ขอขอบคุณก่อนนะคะว่าเราข้อมูลมาจากไหนกันบ้าง
ก็
เรื่องอีเมลนะคะพี่ซัน
ค่ะมาจากหนังสือพิมพ์ M2F ค่ะนะคะของเดือนกรกฎาคมค่ะแต่ถึงเดือนจะเก่าไปแล้วแต่ว่าเรื่องราวนี้ก็ยังใช้ได้
อยู่นะคะแล้วส่วนอีก2เรื่องนะคะเรื่องเกี่ยวกับทีวีและเกี่ยวกับรองเท้าเราเอามาจากนิตยสาร
Science Illustrated นะคะฉบับเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็ฉบับเดือนกันยายนนี่เองค่ะโหใหม่ล่าสุดเลยค่ะ
นะคะ
ต้องขอบคุณนะคะแหล่งข้อมูลของเราค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรา2คนก็ขอฝากช่วงต่อไปของรายการมัจจุทวาริตี้นะคะแล้วก็ติดตามฟังรายการของเราในเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมอเตอร์ทอริตี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันก็คงจะมาคุยกับเรื่องที่ดูเหมือนเบาๆนะคะแต่จริงๆก็เป็นสิ่งที่มีผลต่อเรื่องของสุขภาพของผู้บริโภคเช่นกันนะคะสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่เราหลายคนอาจจะทราบเราๆแต่ไม่ทราบในความกระจ่างชัดนะคะว่ามันมีโทษมีประโยชน์หรือว่าเรารับประทานมันได้มากน้อยแค่ไหนนั่นก็คือเรื่องของแว็กซ์นะคะหรือว่าสารเคลือบเงาผิวค่ะท่านผู้ฟังที่เป็นผู้บริโภคที่จับจ่ายซื้อของนะคะเราทุกคนก็คงจะเคยสังเกตนะคะว่า สินค้าที่เป็นพวกพืชหรือว่าผักผลไม้ในท้องตลาดหรือว่าในห้างสรรพสินค้าในฟู้ดมาร์เก็ตต่างๆเนี่ยนะคะบางทีเราจะสังเกตเห็นว่าผิวพรรณของมันช่างดูสวยงามเหลือเกินนะคะแล้วก็มีความมันวาวมากนะเราจะเห็นผลไม้หลายชนิดนะคะอย่างเช่นส้มหรือว่าอะโวคาโดนะคะหรือว่าจะเป็นหลายอย่างทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นทุเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นความที่มันสะท้อนออกมาให้ดูว่าสดแล้วก็ใหม่นะคะจนเราแปลกใจนะคะว่าบางทีเอามาตั้งอยู่เนี่ยไม่เก็บเข้าตู้เย็นมันก็ยังสดอยู่นานทีเดียวนะคะมันไม่เสียง่ายซึ่งถ้าเทียบกับสมัยก่อนๆเนี่ยถ้าเราดูแล้วส้มอะไรต่างๆเหล่านี้มันไม่สามารถจะเก็บได้ทนนานขนาดนั้นนะคะคือมันไม่นานก็จะเหี่ยวนะคะแล้วก็มีการคายน้ำอย่างต่อเนื่องและในที่สุดมันก็จะเสียหรือเน่าเสียไปหลายท่านก็คงจะทราบนะคะว่ามันมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะที่นักวิทยาศาสตร์ก็ได้คิดค้นขึ้นมาแล้วก็ทำสิ่งนี้ขึ้นมาที่เรียกว่าแว็กซ์นะคะเพื่อที่จะเอามาไว้ใช้เคลือบผิวของผลไม้หรือผักบางประเภทนะคะนี้เราก็ไม่เคยเข้าใจนะคะว่าอาจจะไม่เข้าใจนะคะว่ามันทำมาจากอะไรบางท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยเธออย่าไปทานนะของที่มันเคลือบอย่างเงี้ยอันตรายนะบางคนกัดแอปเปิลนะคะอาจจะกัดทั้งลูกเลยนะคะทั้งเปลือกโดยที่ไม่มีการปอกเปลือกก่อนเนี่ยนะคะก็จะมีคำเตือนมาว่าอันนี้ให้ควรระวังหรือเราอาจจะเคยได้ยินข่าวว่าการส่งออกผลไม้บางอย่างเนี่ยก็จะมีการประกาศห้ามนะคะอย่างเช่นทางยุโรปเนี่ยก็มีการนำเข้าผลไม้จากที่อื่นๆรวมทั้งทางเอเชียทางบ้านเราเนี่ยนะคะก็จะมีข่าวเล็ดลอดออกมาว่าสหภาพยุโรปมีการออกระเบียบห้ามใช้สารบางตัวอย่างเช่นสารมอร์ฟอรีนนะคะสารใสที่ไม่มีสีแล้วก็ระเหยได้แล้วก็ละลายในน้ำได้บอกว่าห้ามที่จะเอามาเคลือบผิวของผลไม้และส่งไปบ้านเขานะคะอันนั้นมันคืออะไรและทำไมถึงต้องมีการห้ามสารบางตัวแล้วเราทราบหรือไม่ว่าสารที่ใช้เคลือบนั้นมันมีกี่แบบนะแล้วก็อะไรบ้างที่เป็นอันตรายหรือว่ารับประทานไม่ได้วันนี้เราก็จะมารู้กันในเรื่องของแว็กซ์หรือว่าสารเคลือบผิวของผลไม้นั่นเองนะคะจริงๆแล้วส่วนใหญ่เนี่ยทราบหรือเปล่าคะว่าที่เขาใช้กันก็คือเป็นสารเคลือบผลไม้ที่นิยมมากในปัจจุบันก็คือชะแลกท่านผู้ฟังได้ยินคำว่าชะแลกอย่าไปนึกถึงชะแลกที่ทาไม้ให้มันวาวนะคะมันคนละอย่างกันอันนี้เป็นชะแลกเกรดที่ดีสำหรับอาหารค่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวต้องมาเล่ารายละเอียดอีกทีหนึ่งนะคะว่าเรามีการแบ่งเรื่องของสารเคลือบผิวนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะเรามารู้จักก่อนก็คือเรื่องของสารเคลือบผิวและทำไมต้องใช้สารเคลือบผิวเป็นอันดับแรกนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะบอกว่าผิวหรือว่าเปลือกของผลไม้เนี่ยความจริงเขาก็จะมีสารจำพวกไขๆหรือว่าเป็นนวลๆโดยธรรมชาติเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะบางทีเราจะเห็นว่าเป็นฝ้าขาวๆจับนวลๆ นะคะซึ่งธรรมชาติของผลไม้เนี่ยก็จะมีไว้เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำอยู่แล้วแต่ว่านวลพวกนี้บางทีมันก็หลุดไปนะคะในระหว่างการเก็บเกี่ยวหรือว่าบางทีเขาจะต้องมีการทำความสะอาดผลไม้เหล่านี้ทำให้ผิวของผลเนี่ยก็เกิดสัมผัสกับความชื้นเพราะนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการระเหยออกไปนะทำให้ผลไม้นี่อาจจะเหี่ยวหรือว่ามีเชื้อราเกิดขึ้นได้ง่ายนะคะทีนี้พอผลมันเสื่อมเร็วเนี่ยวิธีการที่จะจำหน่ายหรือว่าส่งออกสินค้าไปยังที่ไกลๆนะคะเพื่อให้เก็บได้นานเนี่ยด้วยเหตุนี้เขาก็เลยต้องหากระบวนการนะคะที่จะชะลอการสูญเสียน้ำนะคะแล้วก็ช่วยให้ผลของมันเนี่ยดูใหม่แล้วก็สดแล้วก็มีความเป็นมันแววแล้วก็ช่วยปิดบังรอยขีดข่วนด้วยนะคะบางทีผลไม้อาจจะมีริ้วรอยต่างๆนะคะระหว่างที่เกิดการเก็บเกี่ยวหรือว่าขนส่งนะคะรวมทั้งช่วยลดการติดเชื้อราด้วยก็เลยต้องหาสารมาป้องกันห่อหุ้มไว้เราก็เลยเรียกกันว่าสารเคลือบผิวค่ะแต่จริงๆเนี่ยในงานวิจัยเองก็บอกนะคะว่าบางครั้งการเคลือบเนี่ยอาจจะส่งเสริมให้เกิดเชื้อราได้อีกด้วยอันนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะที่ไม่ได้มีใครพูดถึงนะคะแน่นอนค่ะระหว่างผลไม้ที่ดูหยาบกระด้างนะคะกับผลไม้ที่ดูสดแวววาวเนี่ยคนส่วนใหญ่มักจะมองที่รูปลักษณ์ภายนอกใช่ไหมคะก็เห็นสวยงามน่ารับประทานก็จะเลือกผลไม้ที่ดูผลแบบสดใสแวววาวนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะแน่ใจได้ไงคะว่าผลไม้ที่เคลือบมาเหล่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปเปิลสตรอเบอรี่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะลูกแพรลูกพรับต่างๆเนี่ยมันทำมาจากวัตถุดิบที่มีความปลอดภัย 100% หรือเปล่านะคะทีนี้เราก็มาดูมารู้จักกันนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยสารที่เขาใช้เคลือบผิวผลไม้เนี่ยเขาใช้กันกี่แบบนะคะ จริงๆแล้วก็มีอยู่2ประเภทหลักนะคะคือสารหนึ่งเนี่ยเป็นสารที่ทำจากธรรมชาติส่วนอีกสารหนึ่งนั้นเป็นสารสังเคราะห์ค่ะเรามาดูอันแรกก่อนก็คือสารที่ทำจากธรรมชาตินะคะในจากธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะทำจากมีทั้งของพืชและของสัตว์นะคะเอาสารบางอย่างที่สกัดออกมาจากพืชและสัตว์มาใช้กันนะคะอย่างเช่นสารที่สกัดมาจากไข่คานูบานะคะสารอันนี้เขาเรียกว่าไข่คานูบาคานูบานี้ก็เป็นไข่ที่สกัดมาจากใบของต้นปาล์มนะคะแล้วก็ยังมีสารที่นำมาจากสัตว์หลายชนิดอย่างเช่นสารไคโตซานคุ้นๆใช่ไหมคะไคโตซานก็เกี่ยวกับเปลือกกุ้งเปลือกปูอะไรต่างๆเนี่ยนะคะไคโตซานอันนี้ก็ทำมาจากกระดองปูกระดองปลาหมึกแล้วก็เปลือกกุ้งหรือว่าบางทีก็อาจจะทำจากบีแว็กซ์นะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วบีนะคะบีแว็กซ์ก็คือไข่ที่มาจากขี้ผึ้งนะคะมาจากผึ้งนั่นเองนะคะเป็นขี้ผึ้งแล้วก็ที่เขาใช้กันแพร่หลายจริงๆเนี่ยก็คือสารที่ได้จากมูลของครั่งนะคะรู้จักครั่งที่อยู่ตามต้นไม้นะคะสมัยก่อนไปรษณีย์ก็จะเอาขี้ของครั่งเนี่ยนะคะมาประทับตาของไปรษณีย์ต้องมาลนไฟแล้วก็เอามาหยอดปิดเวลาห่อพัสดุพันอะไรต่างๆนั่นก็คือครั่งนั่นเองก็เอาสารคัดหลั่งของครั่งนี่แหละซึ่งเรารู้จักกันในนามของเชลแลกเชลแลกอันนี้ก็เป็นสารสังเคราะห์ที่มาจากครั่งนั่นเองผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างเช่นเอาโพลีเอทิลีนแว็กซ์นะคะหรือว่าโพลีเอทิลีนไกลโคลพวกนี้ก็เป็นการสกัดน้ำมันปิโตรเลียมแล้วก็มีสิ่งที่ได้ตัดติดตามาก็เอานำมาใช้สำหรับที่จะเคลือบได้เช่นกันนะทีนี้ถ้าจะแบ่งเป็นแบบกินได้กับกินไม่ได้ก็หมายความว่าสารเหล่านั้นนะบางอย่างเป็นอันตรายบางอย่างก็ไม่เป็นอันตรายนั่นเองนะคะถ้ากินได้เนี่ยเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็ปลอดภัยนะคะก็ได้แก่สารที่ผลิตจากธรรมชาตินั่นเองนะคะได้แก่พวกทำจากไคโตซานทำจากมีจากบุกก็มีนะคะจากไข่ของรำข้าวก็มีพวกนี้คือรับประทานไปก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายส่วนสารเคลือบที่กินไม่ได้เนี่ยเราต้องระวังเราก็ต้องอาจจะต้องทราบนะคะว่าพวกนี้คือกลั่นมาจากน้ำมันปิโตรเลียมที่ว่านั่นนะคะคือพวกโพลีเอทิลีนแว็กซ์ต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าโพลีเอทิลีนไกลโคลพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่รับประทานเข้าไปไม่ได้นะคะแล้วก็ยังมีไขจากฟอสซิลนะคะอันนี้ก็คือมันเป็นพวกฟอสซิลถ่านหินอะไรพวกนี้นะคะคือดึงออกมาเป็นมินเนอรัลแว็กซ์พวกนี้ก็รับประทานไม่ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นไขที่มาจากการสังเคราะห์โดยขบวนการทางเคมีนะคะเขาเรียกว่าเป็น chemical synthetic wax พวกนี้ก็ถือว่ารับประทานไม่ได้ร่างกายเราย่อยไม่ได้นะคะอันนั้นก็เป็นอันตรายนะคะเราก็จะเห็นแล้วว่าตรงนี้เนี่ยเราก็จะทราบทันทีว่า wax ประเภทไหนที่เราสามารถรับประทานได้นะคะแต่เวลาเราซื้อผลไม้นี่สิเราจะรู้ได้ยังไงเพราะว่าในนั้นก็ไม่ได้บอกว่า wax นั้นเคลือบด้วย wax อะไรนะคะพอมาก็เป็นลูกๆมันไม่มีอะไรบอกไว้นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เดี๋ยวเรามาดูว่าทางออกของเรานี่เราจะทำยังไงถึงจะปลอดภัยนะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้นะคะในการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าลักษณะของผักผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยมันมีโครงสร้างของผิวหรือว่าเปลือกที่ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นสารเคลือบของผิวพืชผักผลไม้แต่ละชนิดก็จำเป็นที่จะต้องมีคุณสมบัติหรือส่วนประกอบที่ต่างกันนะคะมันจึงจะชะลอการเสื่อมของผักและผลไม้ได้ดีนะคะเขาบอกว่าผลไม้แต่ละชนิดเนี่ยต้องเลือกใช้สารเคลือบที่ต่างกันแล้วก็ผ่านการศึกษาทดลองมาแล้วนะคะส่วนใหญ่เขาบอกว่าผลไม้ที่ทานทั้งเปลือกเนี่ยจะเคลือบด้วยไข่ที่บริโภคได้นะถ้าเป็นผู้ผลิตที่มีคุณภาพก็ต้องคำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะเลือกใช้ไข่ที่บริโภคได้มาเคลือบนะคะเช่นใช้ไคโตซานนะคะหรือว่าใช้ซูโครสแฟตตี้เอซิดเอสเตอร์เป็นต้นอันนี้ก็คือสิ่งที่รับประทานได้นะคะพูดถึงซูโครสเอสเตอร์นะคะก็คือมันเป็นสารเหลวที่สกัดจากธรรมชาตินะคะแล้วก็มีกลิ่นหอมแต่ไม่มีรสชาตินะคะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะก็ต้องลองสังเกตดูนะคะทีนี้อีกอันนึงที่ประเทศไทยเรานิยมเนี่ยนะคะเขาบอกว่าในประเทศไทยเราจะนิยมสารเคลือบผิวผลไม้แบบแฟกซ์ค่ะแฟกซ์อันนี้ก็มีชื่อเต็มว่าแฟกซ์โซลูเบิลนะ wax soluble คำว่า soluble solvent เนี่ยก็คือคุณสมบัติคือละลายในน้ำได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าไม่อันตรายก็คือสามารถที่จะคือพอมันละลายในน้ำก็ล้างออกไปนะคะเช็ดล้างออกไปมันก็หมดไปนั่นคือการล้างให้สะอาดก่อนใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นผลไม้ที่นำเข้านี่เราก็ตอบไม่ได้นะคะว่าผลไม้เหล่านั้นเนี่ยมันเคลือบด้วย wax อะไรนะคะจริงๆมันอยู่ที่หัวใจของผู้ประกอบการนะคะว่าจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคแหละนะคะว่า เราควรจะเลือกใช้วัสดุที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพนะคะจริงๆบ้านเราก็จะใช้พวกแชลักเกรดอาหารที่มีความปลอดภัยอยู่แล้วนะคะทีนี้ถ้าหากกังวลนะคะสิ่งที่เราควรจะคล้ายๆกับป้องกันไว้ก่อนเลยนะคะก็คือว่าแนะนำว่าล้างน้ำให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกรับประทานนะคะสิ่งที่เรามั่นใจอย่างเช่นแอปเปิลเราก็จะไม่ทานทั้งเปลือกเราก็ปอกเปลือกซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราแน่ใจได้เลยว่าสารเคลือบก็จะไม่ซึมเข้าถึงเนื้อผลไม้อย่างแน่นอนนะคะในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์นะคะเขาบอกว่าไม่เหมือนกันนะคะที่ว่ามีวิธีแนะนำนะคะว่าอย่างเช่นกรณีของแว็กซ์ที่เคลือบผิวส้มเนี่ยมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งนะคะที่ได้พูดถึงไว้ในหนังสือของชีวจิตก็ต้องขอบพระคุณด้วยนะคะอาจารย์พิทยานะคะท่านพูดถึงเรื่องของการเก็บผลส้มที่เคลือบแว็กซ์นะคะบอกว่าบางทีเนี่ยการเคลือบแว็กซ์เนี่ยก็มีผลเหมือนกันว่าบางทีไม่ได้มาตรฐานนะคะทำมาจากชาแล็กที่ไม่มีคุณภาพเนี่ยก็จะกลายเป็นอันตรายต่อสุขภาพและคุณสมบัติอันนี้บางทีบอกว่ามันมีผลนะคะทำให้รสชาติท่านผู้ฟังอาจจะเคยสังเกตจากตัวเองว่าบางทีเราทานส้มแล้วเอ๊รสชาติของส้มมันกลิ่นเหม็นโอคือกลิ่นส้มมันไม่ใช่ส้มธรรมชาติมันมีเหมือนการหมักที่เกิดขึ้นนิดหน่อยนะคะซึ่งอันนี้มันอาจจะเกิดจากการสะสมของแก๊สที่เราป้องกันไว้ไม่ให้ส้มมันหายใจออกมาข้างนอกนะคะก็คือมันก็เลยเกิดการสะสมของแก๊สขึ้นภายในส้มจะสังเกตได้ว่ารสชาติส้มจะมีเปลี่ยนไปนะคะอันนั้นก็คือจากการแว็กซ์นี่เองนะคะทีนี้อีกอันนึงที่อาจารย์ให้คำแนะนำก็คือว่าบางทีเนี่ยแว็กซ์มันจะมี2ประเภทคือแว็กซ์ที่แว็กซ์แล้วผิวของผลไม้ยังหายใจได้อยู่กับอีกอันนึงแว็กซ์จนมันหุ้มซะจนหายใจไม่ออกนะคะเราควรจะเลือกสิ่งที่มันหายใจได้เพราะว่าจะทำให้แก๊สที่สะสมอยู่ในนั้นมันไม่ขังอยู่ข้างในนะคะเขาบอกว่าแว็กซ์ที่หายใจได้เนี่ยลองสังเกตอย่างเช่นส้มเนี่ยนะคะเขาบอกว่าผิวส้มมันจะมีลักษณะเป็นไข่ๆค่ะจับแล้วมันด้านมือเพราะนั้นเวลาเลือกส้มบางทีไปเลือกส้มที่มันวาววับนี่อันตรายเหมือนกันนะวาวจนน่ากลัวเขาบอกให้จับแล้วด้านมือดีกว่าแต่ว่าถ้าเป็นแว็กซ์ที่มาจากชาแล็กที่มันหุ้มมากๆจนกระทั่งส้มไม่ได้หายใจเนี่ยความวาวของส้มมันจะวาววับเลยนะคะจับแล้วลื่นมากอันนั้นอันตรายกว่านะคะนั่นก็คือสิ่งที่อาจารย์พิทยาแนะนำนะคะกับอีกอันนึงก็คืออาจารย์บอกว่าจริงๆนะเราเลือกส้มที่ไม่ผ่านการแว็กซ์ก็เอามารักษาเองได้เก็บได้นานด้วยอาจารย์แนะนำว่าซื้ออย่างไม่ผ่านการแว็กซ์กับดีที่สุดนะคะทานอย่างที่เปลือกมันดูด้านๆไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะและยังแนะวิธีเก็บผลไม้แบบธรรมชาติด้วยนะท่านบอกว่าผลส้ม1ลูก1ผลเนี่ยนะคะให้หยิบลงมาแล้วใส่ในถุงพลาสติกถุงละ1ใบนะคะแล้ววิธีการจะเก็บมันให้มันอยู่นานเนี่ยก็คือรีดอากาศออกจากถุงเหมือนทำให้มันเป็นสุญญากาศนะคะรีดอากาศออกให้หมดแล้วพับถุงให้แนบสนิทกับผลส้มแล้วรัดปากถุงให้แน่นนี่วิธีเก็บแบบชาวบ้านนะคะที่ทำให้มันสัมผัสอากาศน้อยที่สุดแล้วก็วางไว้ที่อุณหภูมิห้องท่านบอกว่าเก็บได้นานถึง 3-4 เดือนเนี่ยค่ะต้องลองทดสอบนะคะว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนส่วนถ้าเก็บในตู้เย็นทำแบบนี้แล้วไปเก็บในตู้เย็นเนี่ยนะคะในช่องธรรมดาเก็บได้นานถึง8เดือนอาจารย์บอกอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราน่าจะทดลองนะคะถ้าเราทำได้ก็คือ1ไม่ต้องสิ้นเปลืองกับเรื่องของการใช้แว็กซ์ต่างๆนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือความปลอดภัยแล้วก็ได้ความสดอย่างธรรมชาติส้มก็ยังหายใจได้อยู่มีชีวิตนะคะแล้วก็ไม่มีแก๊สที่ทำให้เหม็นโอของรสชาติของผลไม้นะถ้าเราสามารถทำได้ก็น่าจะลองทดสอบทำดูนะคะอันนี้จากผู้รู้ให้คำแนะนำมานะคะอันนี้ก็เป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็เลือกสิ่งที่ไม่เป็นโทษต่อร่างกายนะคะทีนี้ส่งท้ายอันนึงก็คือเรื่องว่าอ้าวแล้วทำไมสหภาพยุโรปหรือว่า EU เนี่ยเขาถึงมีห้ามมาว่าไม่ให้ผู้ส่งสินค้าผลไม้ต่างๆเนี่ยส่งผลไม้ที่เคลือบด้วยสารมอร์ฟารินนะคะมอร์ฟารินตัวเนี้ยทำไมเขาถึงห้ามนะคะเขาบอกว่าไอ้มอร์ฟารินอันเนี้ยนะคะมันเคลือบแล้วมีความเป็นมันวาวนะดูเหมือนรักษาคุณภาพก็จริงแต่มันมีสารเจือปนอาหารเขาเรียกว่าเป็นฟู้ดแอดดิทีฟนะคะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่สหภาพยุโรปนะมันไปผสมอะไรบางอย่างเข้านะคะแล้วทำไมถึงห้ามไม่ให้ใช้เขาบอกว่าที่ห้ามเนี่ยเพราะมันมีเหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสารตัวนี้นะคะคือมันจะไปทำปฏิกิริยานะคะกับไนเตรตหรือว่าไนโตรเจนออกไซด์ค่ะเมื่อไหร่ที่มันเกิดปฏิกิริยากับไอไนเตรตหรือว่าไนโตรเจนออกไซด์ปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสารก่อมะเร็งให้กับผู้บริโภคค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยความที่เขาศึกษามาแล้วเขาก็รู้ว่ารับประทานเข้าไปแล้วไปผสมกับไนเตรตขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะกลายเป็นสารก่อมะเร็งทันทีเพราะฉะนั้นจึงห้ามเข้านะมันเป็นตัวตั้งต้นที่ไปก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บกับคนในประเทศของเขา พราะนั้นเมื่อเราทราบเราก็ไม่ควรใช้ในสิ่งที่มันเป็นโทษนะคะแม้ว่ามันอาจจะบางทีมันเป็นการลดต้นทุนของผู้ผลิตก็ได้นะคะแต่ว่านั่นก็คือเหตุผลที่เขาห้ามนั่นเองนะคะก็ฝากท่านผู้ฟังนะคะลองใช้ความรู้วันนี้เนี่ยนะคะไปลองสังเกตเวลาที่เราเลือกซื้อผลไม้เราอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกผิวมันวับที่ผ่านการเคลือบมาเนี่ยนะคะซึ่งก็อันตรายจริงๆแล้วบางทีการเก็บของไว้นานทันไว้เพื่อรับประทานนี่ก็อาจจะดูไม่ค่อยดีนะคะในเรื่องสุขภาพเราอาจจะซื้อจากจริงๆแล้วถ้าเราสามารถเลือกได้เรามีเวลาพอเนี่ยเราเลือกซื้อจากของสดจริงๆจากชาวสวนเนี่ยน่าจะดีที่สุดแล้วเราก็ไม่ต้องเก็บมันไว้นานเกินเพราะบ้านเราจริงๆก็อุดมไปด้วยอาหารที่สมบูรณ์นะคะไม่จำเป็นต้องไปเคลือบแว็กซ์เลยยกเว้นอาหารที่มาไกลซึ่งถ้าเราหลีกเลี่ยงได้ก็คงเป็นการดีกับสุขภาพของเราเองนะคะก็ขอฝากเป็นแง่คิดให้กับท่านผู้ฟังในการเลือกซื้อเลือกใช้แล้วก็การบริโภคที่มีประโยชน์แล้วก็เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะขอบพระคุณสำหรับการรับฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ